Bravo Radio.
Bravo Hit.
Bravo Hit.
Заедно со Рулетурс. Резервирајте билети на автобуската станица Куманово и патувајте безбедно. Патувајте удобно во современи високотуристички автобуси и бидете точни во секое време со Рулетурс. Од Куманово за Скопје со 22 поаѓања дневно почнувајќи од 5 часот наутро. Единствено со месечните билети на Рулетурс ви е овозможено неограничен број возења дневно, дури и за време на викендите. Повеќе нема граници. Патувајте неограничено до Скопје за само 2300 денари месечно. Билетите се купуваат на меѓуградската автобуска станица во Куманово. Телефон за информации 428570. Пријатно патување ви посакува Рулетурс. He could be a sinner or a gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But he'll never love you like I can. He could be a stranger you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand. 'Cause he'll never love you like I can. Why are you looking down on the wrong road, when mine is the heart and the soul to the soul? Chance encounter of circumstance. Maybe he's a mantra, keep your mind entranced. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. Why are you looking down all the wrong road, when mine is the heart and the soul to the soul? He'll never love you like I can. We both have demons that we can't stand. I love your demons like devils can. If you're self-seeking an honest man, we stop deceiving, Lord, please. Why are you looking down all the wrong roads, when mine is the heart and the soul to the soul? There may be lovers who hold out their hands, but he'll never love you like a can. He'll never love you. Never love you like I can.
Bravo.
Патувајте удобно, сигурно и точни во секое време со Рулетурс. Од Куманово за Словенија, секој ден во 14 часот и 30 минути за Љубљана и Нова Горица. Куманово, Италија, секој ден во 14 и 30 за Местре и Понте Прило. За Бугарија, 5 поаѓања дневно и тоа во 7 часот и 50 минути, 9 и 20, 15 и 50, 18 и 20 и 45 минути по полноќ секој ден. Билети за Ниш Експрес за сите правци во Србија. Билетите се купуваат на шалтерите на автобуската станица Куманово.